Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek v poslanici za svetovni dan miru pozval kulturnim in strukturnim spremembam družbe.
V Sloveniji smo decembra na letni ravni beležili 1,9-odstotno inflacijo. Obetajo se nove podražitve pogonskih goriv.
V Srbiji obsodili starša mladoletnega napadalca, ki je vzel več življenj, obtožnica vložena tudi zoper pristojne v povezavi z rušenjem železniške postaje v Novem Sadu.
Vreme jutri bo jasno z nekaj megle, zlasti ob morju. Dobar večer in vabljeni k poslušanju. Oddajo je uredil Andrej Šinko, z vami sva napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Boštjan Smole. Potrebne so kulturne in strukturne spremembe, da se začnemo zavedati, da smo vsi dolžniki, je ob predstavitvi poslanice papeža Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki bo 1. januarja naglasil nadškof Stanislav Zore. Te spremembe se bodo po njegovem mnenju zgodile takrat, ko bomo začeli na bivanski ravni drug z drugim živeti kot bratje in sestre. Ob tem je nadškof Zore opozoril zlasti na vprašanje finančnega in ekološkega dolga, ki da ga povzročajo bogate države, ki koristijo naravne vire, sredstva in v veliki meri tudi ljudi iz revnih držav. Te čutijo posledice v obliki čedalje večje degradacije okolja in vedno večjega razkoraka med revnimi in bogatimi.
Zato, da bomo zares prisluhnili temu kriku človeštva, ni dovolj nekaj filantropije, nekaj tega človekoljubja, ki se lahko zelo hitro konča, morda zgolj pri drobižu iz denarnice. Za prisluhen temu kriku človeštva je potrebno nekaj več, pravi so potrebne kulturne in strukturne spremembe. In kar zadeva te kulturne spremembe, je predvsem, da se mi začnemo zavedati, da smo vsi dolžniki.
Je upozoril nadškof Zore in pojasnil, da papež želi spodbuditi najbogatejše države, da bi oprostile dolg najrevnejšim, hkrati pa, da bi del sredstev, ki se na svetovni ravni vlaga v oboroževanje, države uporabile za oblikovanje svetovnega denarnega sklada, ki bi dokončno odpravil lakoto in v najbolj revnih državah omogočil izobraževalne dejavnosti. Civilna iniciativa Snežnik je na Ministrstvo za naravne vire in prostor dostavila zbrane podpise v znak nasprotovanja projektu postavitve 9 vetrnic v občini Ilirska Bistrica. Pojasnili so, da je s projektom predviden poseg v območje neokrnjene narave, gre tudi za vodovarstveno območje. Predsednik civilne iniciative Andrej Bergoč.
Da taki veliki industrijski objekti ne sodijo na območje, kjer je prvovrstna narava, ampak na neka območja, ki so eventualno že predhodno degradirane ali z industrijo ali kakorkoli drugače, z infrastrukturnimi nekimi objekti, je okolje že prizadeto, da tako rečem. Območje nad Ilirsko Bistrico, kjer mislijo postaviti teh 9 ogromnih industrijskih objektov, je pa dejansko neokrnjena narava na območje Nature 2000.
Investitor namerava vetrne elektrarne postaviti na več hribih. Posamezna pa naj bi v premeru merila od 115 do 180 metrov, v višino pa večinoma od 100 do 175 metrov. Na občini opozarjajo, da so že večkrat poslali javno sporočilo, da si projekta ne želijo. Župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič pa je o načrtih z območjem dejal.
Zavarovanje tega prostora je v bistvu razvojna priložnost občine Ilirska Bistrica. Vsi ne ramo ideali, da vidimo, kako so sosednje občine, nekatere druge, s podobnimi ukrepi prinesli v svoje kraje kar nekaj tudi evropskega denarja in na ta način se je razvijal tudi trajnostni turizem in vse ostalo. To so dejavnosti, ki jih želimo razvijati.
Na Agenciji za okolje opozarjajo, da so se zaradi dotekanja toplejšega zraka v višinah in izrazitejšega nabiranja izpustov v kotlinah in dolinah povišale ravni delcev PM10. Zelo slabo kakovost zraka so meritve pokazale v Ljubljani, Trbovljah, Zagorju, Črnomlju, Celju, Naptuju in v Murski Soboti. Največje vrednosti pa so zabeležene v jutranjih in večernih urah. Izboljšanje pa na Arsu pričakujejo po jutrišnjem. O polnoči se bodo spremenile cene reguliranih pogonskih goriv, liter 95-oktanskega bencina podraži za pol centa in bo stal skoraj 1,5 evra. Liter dizla se bo podražil za cent in bo po novem stal dobrih 1,55 evra. Za pol drugi cent bo dražje tudi kurilno olje, ki bo stalo nekaj več kot 1,15 evra. Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale za 1,9 odstotka. K rasti so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Na mesečni ravni so cene v povprečju upadle za 0,3 odstotka. K čemur so najbolj prispevale pocenitve storitev na področju rekreacije in kulture, kažejo podatki statističnega urada.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Srbsko državno tožilstvo je vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Med obtoženimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastruktura železnice Srbija Jelena Tanasković. Višje sodišče v Beogradu je medtem spoznalo za kriva starša dečka, ki je maja lani na osnovni šoli ubil 9 učencev in varnostnika ter ranil še 6 ljudi. Očeta je obsodilo na 14 let in pol zapora, dečkovi materi pa prisodilo 3 leta zaporne kazni. Aktualnemu hrvaškemu predsedniku Zoranu Milanoviću se na včerajšnjih predsedniških volitvah ni uspelo uvrstiti na predsedniški položaj, za las mu je ušla zmaga v prvem krogu, prejel je 49,1% podpore. V drugem krogu se bo še za 1 5-letni mandat 12. januarja pomiril z Draganom Primorcem, ki kandidira s podporo HDZ-ja. Mednarodno dogajanje so tudi v letošnjem letu zaznamovali številni konflikti, med njimi posredovanje Izraela v Gazi in Libanonu, nadaljevanje vojne v Ukrajini ter zmaga islamističnih upornikov v Siriji, ki so odnesli režim predsednika Bašarja al-Asada. Dogajanje v Nemčiji in Franciji je zaznamovala politična kriza. Po evropskih volitvah smo dobili tudi novo Evropsko komisijo. Na volitvah v Združenih državah Amerike pa je slavil Donald Trump, ki bo mandat nastopil januarja. Več v prispevku Andreja Šinka.
Na junijskih evropskih volitvah je močno slavila Evropska ljudska stranka, ki je osvojila 188 mandatov. V parlamentu se je povezala z zavezništvom socialistov in demokratov, ki imajo 133 mandatov, ter liberalci, ki jih imajo 77. Umenjena koalicija je podprla še eno Evropsko komisijo pod vodstvom stare nove predsednice Ursule von der Leyen. Ta je v predstavitvi dela svoje ekipe poudarila zmanjšanje inovacijskega zaostanka za Združenimi državami Amerike in Kitajsko, razogličenje in varnost.
V luči vojne v Ukrajini in ruskih groženj Evropi se je zavzela za povečanje naložb v evropsko obrambno industrijo.
Rusija za obrambo namenja 9% BDP-ja. Evropa v povprečju porabi 1,9%. V tej enačbi je nekaj narobe. Naši obrambni izdatki se morajo povečati. Potrebujemo enoten obrambni trg. Okrepiti moramo obrambno industrijo in izboljšati svojo vojaško mobilnost. Potrebujemo skupne evropske obrambne projekte.
V 27-članski Evropski komisiji je 11 žensk, med njimi iz Slovenije Marta Kos, ki je von der Leyen zaupala širitveni resor, temu pa pripela še povojno obnovo Ukrajine. Po besedah nove stare predsednice si ljudje v državah kandidatkah zaslužijo prihodnost miru, napredka in blaginje.
Tudi Evropska unija bo delala na reformah, ki jih potrebuje. Obenem pa bomo kandidatke podpirali na vsakem koraku, na podlagi meril, dokler ne bodo pripravljene za vstop v našo unijo. Marta Kos je s svojimi bogatimi izkušnjami prava oseba za to.
Novembra so sledile še predsedniške volitve v Združenih državah Amerike. Demokrati so sprva v boj proti republikancu Donaldu Trumpu poslali aktualnega predsednika Joea Bidena. Po poraznem televizijskem soočenju ga je v predsedniški tekmi nadomestila podpredsednica Kamala Harris, ki prav tako ni bila kos nalogi. Trump je osvojil 312 elektorskih glasov, Harrisova 226, skupno pa je prejel dobrih 77 milijonov glasov oziroma kar 2 milijona več kot tekmica in tako slavil na še enih predsedniških volitvah. Republikanci so osvojili tudi večini v senatu in predstavniškem domu. Po izvolitvi je Trump dejal. To je politična zmaga, ki je naša država še ni videla. Zahvalil bi se Američanom za izjemno čast, da ste me izvolili za 47. predsednika. Vsem državljanom obljubljam, da se bom boril za vas, vaše družine in prihodnost. Ne bom odnehal, dokler ne dobimo močne in uspešne Amerike, ki si jo zaslužijo otroci in vi. Je dejal Trump in dodal, da si bo z ekipo prizadeval za ozdravitev države, ki da je zašla s poti, pri tem pa, da bo potrebno sodelovanje vseh. Uspeh nas bo združil in začeli bomo delati v smeri, da Ameriko spet postavimo na prvo mesto. Skupaj lahko naredimo Ameriko spet odlično za vse Američane. Ne bom vas razočaral. Ameriška prihodnost bo večja, boljša, drznejša, bogatejša, varnejša in močnejša, kot je kadarkoli bila. Na predsedniškem položaju se je obdržal tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Na volitvah, ki so potekale sredi marca, je ob odsotnosti prave konkurence in opozicije slavil 87% glasov in tako prisegal že za sedmi predsedniški mandat. Njegova zmaga je bila pričakovana, publicist in zgodovinar dr. Aleš Maver pa je ob tem dejal.
Osebno menim, da so te volitve v prvi vrsti namenjene predvsem oboževalcem Vladimirja Putina na Zahodu, v Zahodnji Evropi in v Združenih državah Amerike. In deloma, tako ste rekli, tudi temu, da si je Putin ustavno pravno za naslednjih 6 let zagotovil predsedniški mandat in se s tem seveda tudi izognil morebitnemu kazenskemu pregonu.
Položaj opozicije v Rusiji se močno poslabšal zlasti v zadnjih 20 letih. Glede Putinovega prvega nastopa na predsedniških volitvah pa dodal.
Prve volitve, na katerih je nastopil leta 2000, na predsedniških volitvah so bile za ruske razmere svobodne in poštene. Potem je pa relativno hitro sledil preskok v že tretjo fazo korakanja proti totalitarnosti, kajti praktično vsaj od leta 2008 na volitvah v Rusiji ne sodelujejo več pravi opozicijski kandidati.
To mu omogoča tudi nadaljevanje vojne v Ukrajini, kjer so se ruskim silam letos pridružili severnokorejski vojaki. Kremelj pa bitko bije tudi o pomoči Kitajske in Irana, ki mu zagotavljata vojaška sredstva. Na drugi strani je vojaško pomoč Kijevo okrepil Zahod. Združene države Amerike so mu omogočile celo uporabo raket dolgega dosega za napade na vojaške položaje v Rusiji.
Forcefully imposed truth instead of fair peace never provided security.
Nasilno usiljeno premirje namesto pravičnega miru nikoli ni zagotovilo varnosti. Nihče ni srečen, ko se vojna vrne. Naš enoten pritisk na Rusijo in krepitev Ukrajine sta ključna dejavnika za končanje te vojne na način, ki bo Rusiji preprečil, da bi ponovno začela vojno. Načrt za zmago je most do uspešnega drugega mirovnega vrha. Pomagate lahko, da se bo uresničil. S tem ne bomo zaščitili le Ukrajine, temveč tudi baltske in nordijske države ter Poljsko, Balkan in druge regije na katere meri Rusija.
Other regions, other partners, which are in Russian sights.
Je v načrtu za končanje vojne v Ukrajini dejal predsednik Volodimir Zelenski. Ta pričakuje vključitev države v NATO, do česar pa je več voditeljev članic zadržanih. V zadnjem obdobju se vse pogosteje omenja tudi iskanje premirja ob začasni ohranitvi zavzetih ozemelj in na to nadaljevanje pogovorov. V luči vojne v Ukrajini je zelo pomembna tudi zamenjava na čelu NATO, se letos položaj generalnega sekretarja zavezništva zasedel Mark Rutte, ki je zamenjal Jensa Stoltenberga. Ob nastopu mandata je Rutte povedal.
Podpora Ukrajini je tudi naložba v našo lastno varnost, saj je neodvisna in demokratična Ukrajina ključnega pomena za mir in stabilnost v Evropi. Zaradi vojne v Ukrajini je pomembna tudi poglobitev odnosov NATO s partnerskimi državami, ključno s tistimi v Indijsko-pacifiški regiji, je prav tako dejal Rutte. Kitajska je namreč postala ključna pri omogočanju ruske vojne v Ukrajini. Tega ne more nadaljevati brez posledic za svoje interese in ugled. Bistveno bo treba povečati izdatke za obrambo, je bil še jasen Rutte. Le tako bodo lahko zmogljivosti ustrezale potrebam. Delal bom z zaveznicami, da bi zagotovili zadostne naložbe v prava področja in da si bomo pravično razdelili breme naše kolektivne obrambe. Ob vsem tem je novi generalni sekretar zagotovil, da se osnovno NATO-vo poslanstvo braniti ljudi, države in vrednote ne bo spremenilo.
Evropske države so v preteklih letih zanemarila vlaganja v lastno varnost, v zadnjih letih pa so se države zavezale tudi k izdatnim vlaganjem v zeleni prehod. Omenjeno je povzročilo tudi politične pretrese v Nemčiji in Franciji, kjer sta se vladi morali posloviti ob sprejemanju proračuna. Glede najmočnejšega gospodarstva v Evropi je glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc pojasnil.
Dejansko je bila ta koalicija zelo raznolika in nekako že ob vzpostavitvi verjetno imela malo več izzivov kot kakšne prejšnje koalicije in pa seveda veliki izziv je bilo tudi nekako kako spoštovati fiskalno pravilo zapisano v nemško ustavo, upoštevaje tudi okoliščine višjih izdatkov za obrambo, ki bodo potrebni v prihodnjih letih, upoštevaje tudi to, da želijo Nemci tudi ohraniti socialno državo in verjetno tudi še najti kakšne ukrepe za podporo svojemu izvoznemu gospodarstvu. Tako da dejansko vse te tri stvari je bilo zelo težko politično uskladiti in posledično tukaj vidim, da je nekako razpad te koalicije odrazilo nesposobnost politike, kako bi se nekako dogovorili, da bi nekako javne finance še lahko zdržali, da jih ne bi tako kršili, upoštevaje tudi druge odhodke, kjer imajo pač politiki različne vizije, kateri so prioritetni, kateri niso.
V politični krizi je že nekaj časa tudi Francija. V tej državi so na predčasne parlamentarne volitve odšli že poleti, manjšinska vlada pod vodstvom Michela Barniera pa je s polnimi pooblastili delala le nekaj mesecev. Ko je premier v parlamentu zaobšel glasovanje o proračunu zaradi zahtev po višjih izdatkih, je bila vladi izglasovana nezaupnica. Poznavalec Francije, pater dr. Edi Kovač, je pojasnil, da je politična nestabilnost tudi posledica osebnih ambicij.
Na eni strani Marine Le Penove, ki bi rada bila predsednica države, in na drugi strani je to François Hollande, ki je že bil predsednik, ki bi zopet rad bil predsednik in je trenutno poslanec socialistov.
Kljub omenjenemu bo v prihodnjih letih ključno dodatno vlaganje v varnost, saj so se razmere v svetu bistveno spremenile, Evropa pa se v zadnjih desetletjih zanašala zgolj na podporo Združenih držav Amerike.
Zelo na hitro poskušamo vsi skupaj povečevati oborožitev, opremo, poskušamo povečati obseg svojih vojsk. Kot vidite, nekatere države tudi ponovno uvajajo služenje vojaškega roka. Skratka, počnemo nekaj, kar je običajno za povečanje ogroženosti, za občutek nevarnosti in tisti občutek, ki izhaja iz tega, da je vojna v bližini. In tu seveda je postavljeno vprašanje, zakaj smo zamudili toliko časa pravzaprav, ne? Od konca hladne vojne je vendarle že več kot 30 let. Zamudili smo ta čas, ker smo mislili, da je dovolj, če se vlaga v bogatenje, v gospodarsko rast, v širitev proizvodnje različnih produktov. Spregledali pa smo, da je pomembno, da okoliščine, v katerih lahko imaš gospodarsko rast, pa zagotavlja obramba.
Je pojasnila obramoslovka doktorica Ljubica Jelošič. Preteklo leto je bilo namreč precej krvavo tudi v Libanonu in Gazi, kjer je življenje izgubilo približno 50 tisoč ljudi, še več kot 100 tisoč pa je bilo ranjenih. Humanitarne razmere so še vedno katastrofalne, Združeni narodi pa so praktično celo leto opozarjali na težave pri dostavi humanitarne pomoči. V zadnjem mesecu je javnost presenetil tudi hiter padec režima Bašarja al-Asada v Siriji. Islamistične skupine so postopoma zavzemale vasi in mesta, dokler niso na koncu osvojile Damaska. Predsednik Asad, katerega režim so vojaško podpirali v Moskvi, je uspel pobegniti v Rusijo. Ravnatelj misijonskega središča v Siriji Robert Šelhot.
Režim Asadovega očeta in sina je trajal skupaj 54 let. Šlo je za močan sistem, ki je imel vse pod nadzorom. Ne morem reči, da je šlo za diktaturo, ampak bolj za eno stranko, ki je vladala celotni državi na vojaški način. Po 54 letih življenja v neki obliki vladavine so ljudje ob tej spremembi zelo sumničavi. Do sedaj je namreč vladal nek red. Zdaj pa smo v totalnem kaosu. Ljudje ne vedo, kako bodo lahko ti islamistični uporniki upravljali z državo, kot je Sirija, ki je bila veliko let vodena na laični način. Asadov režim je bil namreč laičen in je dajal svobodo vsem skupinam in verstvom v družbi. Ljudi je zato zdaj zelo strah. Negotovi smo. Ne vemo, kaj vse se še lahko zgodi. Tudi mene kot Sirca je strah in se sprašujem, ali nas bo vodila islamistična oblast, ali pa bo ta oblast odprta do vseh. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Prezgoda je za kakšne jasne odgovore.
Nekoliko nenavadnemu dogajanju smo po aprilskih parlamentarnih volitvah v Južni Koreji bili priče ob koncu leta, ko je tamkajšnji predsednik Yoon Suk-yeol razglasil vojno stanje. Po posredovanju parlamenta pa je bilo to razveljavljeno. Učitali so mu poskus državnega udara.
Presenetilo je vse. To, da je parlament odreagiral pravilno, menim dejansko, da je znak, da je demokracija v Južni Koreji močna ureditev in da načeloma institucije delujejo. Tudi to, da se vojska ni postavila eksplicitno na stran predsednika, to kaže.
Je dejal predavatelj mednarodnih odnosov Boštjan Udovič. Nekaj upanja za svet tudi na simbolni ravni pa je preneslo slovesno odprtje prenovljene katedrale Notre Dame, ta je bila močno poškodovana v požaru pred dobrimi 5 leti. Letos ob ponovnem odprtju pa je združila tudi politični vrh. Na praznik brezmadežne je bila v njej tudi prva sveta maša.
Tako pregled mednarodnega dogajanja v iztekajočem se letu je pripravil novinar Andrej Šinko. Ponovitvi boste lahko prisluhnili v našem nočnem programu približno ob 23:35.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Večer in po noči bo jasno, še bo vztrajal temperaturni obrat. Proti jutru bo po nekaterih kotlinah nastalo nekaj meglic, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli -7, drugod od -5 do -2 ob morju malo nad lediščem. Jutri se bo ob morju lahko pojavila nizka oblačnost, drugod bo še precej jasno. V dopoldanskem času se bo ponekod zadrževala kakšna meglica. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju pa do 12 stopinj Celzija. Prvi dan novega leta bo na jugozahodu in v delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo še dokaj sončno, ponekod na Primorskem lahko proti večeru rahlo rosi, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bo pooblačilo, le na severovzhodu bo sprva še delno jasno, na Primorskem bodo občasne rahle padavine, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spuščala. Popoldne bodo padavine povsod ponehale. Od severa se bo nekoliko jasnilo, na Primorskem bo zapihala burja. Poglejmo še temperature. Ob 18. Koper in Nova Gorica 7 stopinj Celzija, Novo mesto in Postojna 2, Bled in Metlika 1. Ljubljana, Idrija, Kranj, Lendava, Maribor, Ptuj, Tolmin, Trbovlje in Velenje 0 stopinj. Celje in Murska Sobota -1, Kočevje -2 in Slovenj Gradec -3 stopinje Celzija. Še vedno je krajši zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti razcepu Malence. Prav tako je nekaj zastojev tudi na avtocesti od Ljubljane proti Mariboru med priključkoma Celje Zahod in Center zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Torej na tem odseku tudi vozite previdno, hkrati pa vsem želimo v tem večeru srečno in pa varno pot.
Poslušali ste oddajo Mozaik dneva pred zadnje v letu 2024, uredil jo je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je zdaj le 18 in pa 24 minut, to pomeni, da je do novega leta še 29 ur in pa 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.